Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κουέντο κουβόρητε, βίε.
Продължаваме политическата дискусия в ефира на Радио К2 в следобедния ден, сряда, 30 май 2012 година. Сега на линия е Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Днес бурен ден в Народното събрание. Трафика е много засилен от Министерския съвет представители, лично премиера, вице-премиера. Изобщо, какво се случва в Народното събрание? Защо е тази засилена активност?
Наистина, управляващите демонстрираха сериозен интерес към Народното събрание, към неговата работа в днешния ден, но за съжаление в типичния им неуважителен към институцията стил, защото дебата по един изключително важен въпрос за това как се обезщетяват пострадалите граждани в Пернишка област, беше силно политизиран, партизиран и сведен до едно махленско ниво, което е чак неудобно да се случва от трибуната на българския парламент.
Защо?
Хората да ни уважават, ако по такъв начин се обсъждат въпроси, които са от жизненно важно значение за тях, като, например, техния подслон, храна и най-необходимото за нормален човешки живот.
Защо тона на политиците толкова се изостри, че се стига вече до невъзпитани реплики? Казвам, определено невъзпитани. Като се започне с сравненията с някакви си там джибри и се стигна до това, кой с кого какви месеци се изкарва. Какво се случва с вас, политиците? Да не говорим за един ваш съпартиец, пък, който каза, че земетресението е нищо в сравнение с останалите проблеми. Дори и така да нямаш право това да го казваш на хората, които в този момент изживяват такива тежки събития.
Нека да не поставяме всички под общ знаменател, защото тонът на омразата в отношенията и между политиците и между хората беше наложен от днешните управляващи. Тона на нетърпимост към всяко различно мнение, към всяка изказана позиция, тона на принизяване и опростачване на парламента. В налагането на този тон не може да бъде обвинена опозицията и още по-малко Коалиция за България. Аз мисля, че тук вина имат всички, включително и медиите, които като че ли даже привикнаха по такъв непристоен начин да се разменят реплики в публичното пространство и в залата на парламента. Що се касае до Антон Кутев и неговото непремерено изявление, нека се пак аз по никакъв начин не се опитвам да го защитавам. Той се извини, наистина се разкая пред гражданите на Перник, но нека се пак не забравяме, че става дума за коментар, който е направен в социалната мрежа, във Фейсбук, където и по-провокативни изказвания имат своя смисъл, включително за започването на неформални дискусии.
Разбира се,
това е осъдително, което направи Антон Кутев. Разбира се, той се извини и се надявам гражданите на Перник да му простят.
Днес се случиха няколко неща, които са безпрецедентни. За пръв път самия той, Бойко Борисов, предложи заедно със свои министри да отидат некъде да е в парламента и да поискат всички парламентарни групи да се произнесат по една тема. Темата не е никак малка, разбира се, но сме имали и по-големи теми от ремонта на някои мостови виадукти. Как тълкувате подобна метаморфоза на премиера? Какви знаци дава той и защо в този момент?
Решението наистина е трудно и ако питате за моето мнение на юрист, Законът за обществените поръчки дава достатъчно възможности на изпълнителната власт да вземе необходимите решения, да възложи изпълнението на ремонтни дейности, които са наистина изключително важни за хората. Според мен всяко правителство би следвало да поеме тази отговорност за прозрачността на процедурите, които ще проведе и за целесъобразността на действията, които ще предприеме. Уверявам ви, никой от опозицията не би се противопоставил срещу това да се реагира незабавно, за да се подпомогне живота на хората в Перник. Тук Обаче бързам да кажа веднага, че това желание на премиера да търси консенсус в момента, в който представители, включително на нашата парламентарна група, го чакаха за разговори по тема безопасност на съоръжения и неотложни дейности, че в същото това време в пленарната зала вървеше един паралелен спектакъл или едно паралелно действие от целият този цирк, в което господин Цветанов си позволи безобразни квалификации по отношение и на парламентарната група, и на БСП, и на отделни депутати. Това не е първия подобен случай и няма как да търсиш подкрепа от някого и в същото време да го обиждаш по един безобразен и абсолютно незаслужен начин. Нека да припомня какво се каза, че БСП е бедствие, че престъпна групировка и прочее, да. И прочее. Няма как по този начин да си осигуряваш подкрепа и да търсиш съюзници. Това издава, че намеренията ти са лицемерни.
Вие не мислите ли, че... Най-напред да уточним, поискахте извинения от Цветан Цветанов. Поднесе ли ви извинението си? Защото той се е върнал в Народното събрание, научаваме от колеги от медиите.
Нека да уточня, че цялата процедура по продължаване търсене на контакт беше инициирана от парламентарната група на ГЕРБ и лично от госпожа Фидосова и господин Красимир Велчев.
Да.
След като след безобразното поведение на вице-премиера в пленарна зала, естествено, ние отказахме да участваме в каквито идеи разговори, се наложи премиера да си тръгне от парламента. Следващото действие, второ, беше по инициатива на парламентарната група на ГЕРБ, които дойдоха и заявиха, че са готови в името на консенсуса да поискат извинение. До 2 часа, когато продължи парламентарния ден, това не се случи.
Yes.
След това имало някакви изявления от страна на ГЕРБ. Аз няма как да ги коментирам.
Yes, разбира.
Но това, че такова извинение не беше
поставено, да.
Към...
Аз за това ще продължа, разбирам, ще продължа темата за безпрецедентното поискване днес на подкрепа от други политически сили. Мислите ли, че еднопартийната отговорност и пълния контрол върху властта вече предизвикват известен страх, за да не кажа паника в управляващите?
Да. Разбира се, че е нужна и смелост, когато трябва да поемеш отговорност за незабавни действия. Аз лично, макар че от юридическа гледна точка, правителството има цялата законова възможност само да реши тези проблеми, не съм против това да бъде потърсена подкрепа и да бъде демонстриран един консенсус от всички народни представители в интерес на хората, най-вече от Пернишка област. Аз лично не съм против и не бих препятствала едно подобно действие. Въпросът е как се търси тази подкрепа. Още повече, че ако проследите даже една парламентарна седмица, всеки един въпрос, който се поставя на обсъждане от управляващите от парламентарната трибуна, започва с стандартното обяснение, че всички проблеми са предизвикани от предишни
управления, да.
И че така всички е. Недоразумения отново ще са виновни днешната опозиция и всички мислещи по различен начин. Има една определена нетърпимост да се чуе нещо различно от официалната линия на правителството на ГЕРБ.
Какво е общото в последните местни избори в Кюстендил и в Съединение, госпожо Манолова? Пропуква ли се митът, че партията на Бойко Борисов може да печели безпроблемно вотовете на избирателите и най-добре владее машината за избори?
Нека да разделя вашия въпрос на две. Общите неща са много в последните местни избори, не само в Кюстендил и в Съединение. Първото, което се набива на очи, разбира се, е безпрецедентния спад на доверие към управляващата партия, защото нека да кажа, че в Кюстендил те се сринаха до 10%.
Да.
Вота за ГЕРБ в Кюстендил беше в рамките на 10%. Реално загубиха петима съветника от сравнение с изборите през месец октомври. И това въпреки впрягането на цялата държавна машина, на всички министри, на изпълнителната власт, Подобен сценарий се наблюдава и в Съединение, въпреки целият натиск на управляващата партия и на правителството, БСП спечели изборите в Съединение. Това обаче не означава, че машината за правене на избори е дала дефект. По-скоро, специално за Кюстендил, машината за правене на избори и по-специално за изборни манипулации беше експлоатирана от друг, от политическата сила, която разполага с финансов и с административен ресурс в Кюстендил, именно коалицията на действащия кмет. Той направи показно на ГЕРБ как могат да се мачкат избиратели, да се мачкат опоненти, да се дискредитират, да се манипулират избори, да се купуват гласове. И ако ГЕРБ не са си направили поука за това какви промени трябва да бъдат направени в изборното законодателство, толкова по-жалко за тях.
Вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов се извини публично на БСП. Правя публично извинение, казва той. Информирам ви да знаете за постигането на политически консенсус по една декларация, която е изключително важна за държавата и за обществото, каза министърът на вътрешните работи. Така че парламентарната група на Коалиция за България има извинението. Само още един въпрос.
Определено е напредък.
Да, не е малко това, което сте постигнали. В период, в който природата ни отправя такива предупреждения, тежки, сериозни, вие като човек, не като политик, до какви изводи стигате? Защо се случва всичко това? Как възприемате нещата около нас от последните седмици?
Безспорно всички трябва да си дадем сметка, че сме прекалено малки и прекалено безпомощни, особено по-отделно пред силата на природните стихии. Може би повече смирение, повече толерантност и търпимост към другите и опит наистина да обединим усилията си, за да съхраним най-важното, а именно човешкия живот.
Благодаря ви. Нека това да бъдат вашите последни думи. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря и аз.
Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България.